dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Prabowo tegaskan sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Inggris dan Jerman tanda tangani kesepakatan pertahanan bersejarah. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya program kerja yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi antara kementerian lembaga sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan pada pidato pelantikannya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Penekanan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di ruang sidang Kabinet Jakarta Rabu. Presiden juga menyoroti pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah situasi global yang tidak menentu. Selain itu, Presiden turut menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi 26 komoditas utama yang harus dikejar dalam waktu dekat. Selain bidang pangan dan energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini menurut Presiden merupakan langkah strategis yang krusial bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Pangan Nasional Bapanas Indonesia terus memperkuat sistem pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui penyusunan standar baik dalam bentuk regulasi, standar maupun pedoman lainnya. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto di Jakarta, dikutip Antara pada Kamis, mengatakan, standar yang disusun ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam sosialisasi standar keamanan dan mutu pangan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara tersebut, Andriko menyampaikan, tantangan dalam memastikan keamanan pangan semakin besar dengan meningkatnya kompleksitas rantai pasok pangan. Dengan kondisi geografis Indonesia, keterbatasan sumber daya manusia, pengawas, sarana peredaran, literasi keamanan pangan yang masih kurang, serta produk pangan segar yang beragam dan mudah rusak. Dalam mewujudkan sistem pengawasan keamanan pangan nasional tersebut, maka penguatan simpul sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota selaku otoritas kompeten keamanan pangan daerah menjadi sangat penting dilakukan. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangyampongsa sepakat meningkatkan kerjasama kedua negara di tingkat regional dan global melalui berbagai forum dan organisasi internasional. Menlu RI dan Thailand melakukan pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi BRICS Plus yang diselenggarakan di Kazan, Rusia pada tanggal 23 hingga 24 Oktober. Berdasarkan keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis, kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan kerjasama regional dan global, termasuk melalui ASEAN, PBB, BRICS, dan forum-forum lain. Saat mengawali pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menekankan pentingnya nilai strategis hubungan Indonesia dan Thailand dan mendorong peningkatan kerjasama kedua negara melalui berbagai mekanisme yang telah berjalan. Mengenai isu di ASEAN, kedua Menteri Luar Negeri bertukar pandangan mengenai masalah Myanmar dan sepakat tentang perlunya penyelesaian segera isu tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan perlunya terus mendorong upaya-upaya kolaboratif dan inklusif, serta pendekatan khusus dengan melibatkan semua pihak di Myanmar. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Inggris dan Jerman menandatangani kesepakatan pertahanan bersejarah untuk meningkatkan keamanan dan investasi. Kesepakatan ini melibatkan perusahaan pertahanan Jerman, Rheinmetall, yang akan membuka pabrik baru di Inggris untuk memproduksi laras senjata artileri. Melansir dari BBC News Kamis, Sekretaris Pertahanan Inggris John Healey menyatakan, "Ini adalah hari yang signifikan untuk hubungan kedua negara." Ia menyebut kesepakatan ini sebagai pendorong di balik strategi pertahanan Inggris yang mengutamakan NATO. Duta Besar Jerman, Michael Berger, menyatakan ada ruang bagi Inggris untuk terlibat dalam fokus pertahanan Eropa ke depan. Inggris sudah memiliki perjanjian pertahanan dengan Prancis, tetapi ini adalah yang pertama dengan Jerman. Healey menganggap kesepakatan ini sebagai momen penting bagi kedua negara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menyatakan kesepakatan ini akan memperkuat Eropa dan NATO. Ia mengingatkan keamanan di Eropa tidak boleh dianggap remeh. Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada Rabu menyatakan pasukan Turki berhasil menghancurkan 32 target teroris dalam operasi udara di Irak Utara dan Suriah, dan sejumlah besar teroris telah dinetralkan. Mengutip antara dari Anadolu, Kamis, kementerian dalam pernyataannya menyebutkan operasi itu dilakukan sesuai dengan hak sah untuk membela diri menurut pasal 51 piagam PBB dengan tujuan menetralkan Partai Pekerja Kurdistan dan elemen-elemen teroris lainnya, serta untuk menghilangkan serangan teror terhadap pasukan publik dan keamanan dan memastikan keamanan perbatasan. Disebutkan, sebanyak 32 target teroris berhasil dihancurkan dan operasi udara itu akan berlanjut. Hal ini muncul setelah sebuah ledakan dan rentetan tembakan terdengar di fasilitas industri Dirgantara Turki di ibu kota Ankara pada Rabu. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya menyebut dua teroris yang menyerang fasilitas tersebut berhasil dinetralkan, sementara 5 lainnya tewas dan 22 terluka. Berita terakhir dari luar negeri, ketegangan politik di Bangladesh meningkat setelah kelompok mahasiswa terkemuka menyerukan pengunduran diri Presiden Mohammad Shahabuddin. Hal ini dipicu oleh komentarnya yang meragukan pengunduran diri mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus lalu. Melansir dari ABC News, Kamis, pemerintah sementara dijadwalkan mengadakan rapat kabinet untuk membahas masalah ini. Para pengunjuk rasa mahasiswa menuduh Shahabuddin bekerjasama dengan rejim fasis Hasina. Gerakan mahasiswa anti-diskriminasi memberi tenggat waktu 2 hari bagi Shahabuddin untuk mundur. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Dhaka, sementara beberapa mencoba menyerbu istana presiden. Polisi menggunakan granat kejut untuk membubarkan kerumunan. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. We'll be right back.
beranda diplomasi. KBRI Athena gelar resepsi diplomatik rayakan 79 tahun kemerdekaan dan 75 tahun persahabatan dengan Yunani. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Athena Yunani merayakan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia dan 75 tahun persahabatan dengan Yunani melalui resepsi diplomatik pada Jumat 18 Oktober di Hotel Intercontinental Athenaeum Athena. Dilansir KBRI Athena, pada Sabtu 19 Oktober, resepsi ini dihadiri Menteri Pariwisata Yunani Olga Kefalogiani dan Wakil Menteri Luar Negeri Yunani Kostas Fragogianis. Untuk pertama kalinya, dua Menteri Yunani hadir bersama dalam sebuah resepsi diplomatik. Acara ini juga dihadiri oleh 400 tamu kehormatan, termasuk pejabat pemerintah, duta besar, business leaders, dan anggota ASEAN Committee in Athens, ACAT. Dalam sambutan, Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebep AKN, Junan menekankan pentingnya nilai-nilai bersama dalam demokrasi dan fondasi kuat persahabatan yang dapat mendukung kerjasama di berbagai bidang. Di antaranya perdagangan, pariwisata, budaya, kerjasama maritim, dan pertukaran antar masyarakat. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Yunani Kostas Fragogianis menekankan pentingnya rencana aksi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Yunani 2023 hingga 2028. Sementara Menteri Pariwisata Yunani Olga Kefalogiani menggarisbawahi potensi kerjasama pariwisata untuk memperkuat hubungan kedua negara. Perayaan tahun ini juga menandai 75 tahun hubungan Indonesia-Yunani yang diperkaya oleh Indonesia Expo yang berlangsung sepanjang tahun. Expo ini mendorong interaksi antar masyarakat melalui pertukaran seni kolaboratif dan pertunjukan budaya, menampilkan karya seni dari seniman Indonesia dan Yunani yang mencerminkan ikatan mendalam antar kedua negara. Acara tersebut menampilkan berbagai pertunjukan yang menonjolkan kekayaan budaya Indonesia, termasuk tarian tradisional. Resepsi ini menjadi platform untuk mempromosikan keragaman budaya Indonesia serta mengukuhkan tren positif dalam upaya promosi terpadu Indonesia di level internasional. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari PBB. Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB diperingati setiap 24 Oktober. Hari ini diperingati untuk menghormati Piagam PBB yang mulai berlaku pada tahun 1945. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Majelis Umum secara resmi mengakui 24 Oktober sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. PBB berkomitmen menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, dan mempromosikan kemajuan sosial, standar hidup yang lebih baik, dan hak asasi manusia. Beralih ke peringatan Hari Dokter Nasional. Hari Dokter Nasional di Indonesia diperingati setiap 24 Oktober. Bertepatan dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi Ikatan Dokter Indonesia telah lebih dulu lahir, yaitu pada tahun 1911. Pada tanggal 24 Oktober 1950, Ikatan Dokter Indonesia secara resmi mendapatkan legalitas hukum di depan notaris. Pada tanggal itulah ditetapkan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia yang juga diperingati sebagai Hari Dokter Nasional di Indonesia. Hari Dokter Nasional dibuat sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa para dokter kepada masyarakat serta peran mereka dalam menjaga kesehatan bangsa. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Polio Sedunia. Hari Polio Sedunia diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Hari Polio Sedunia bertujuan untuk memperingati usaha-usaha yang dilakukan para pejuang untuk menghadapi penyakit ini. Hari Polio Sedunia didirikan oleh Rotary International untuk memperingati kelahiran Jonas Salk, pemimpin tim pembuatan vaksin polio pertama. Polio adalah penyakit menular yang hingga kini masih menggunakan vaksin sebagai media pencegahannya. Pada 1994, belahan bumi bagian barat dinyatakan bebas polio berkat masifnya penggunaan vaksinasi. Kemudian proses vaksinasi digalakkan hingga ke seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Agar
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik pada Selasa 22 Oktober mengatakan, dalam 100 hari ke depan akan fokus terhadap beberapa isu, termasuk penyelesaian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Dokumen RPPLH itu rencananya berlaku periode 2025 hingga 2055 dan menjadi acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional. Dia menargetkan dalam 100 hari ke depan akan fokus kepada pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA dan membangun desa berbasis iklim. Mantan Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga mengatakan, kementeriannya akan mencermati isu pencemaran lingkungan, termasuk yang terjadi di sungai-sungai Indonesia yang tingkat pencemaran cukup tinggi. Hal itu dilakukan mengingat penataan aturan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih belum optimal di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang memengaruhi nilai yang dicapai dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Hanif Faisal Nurofik mengatakan, permasalahan pengendalian lingkungan adalah ketaatan terkait sumber utama pencemaran yang akan dikendalikan lebih awal. Selain itu katanya, secara bersamaan akan dilakukan pendekatan secara komunal kepada masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran tersebut. Hanif juga mengaku akan mengevaluasi wacana penghentian impor sampah untuk bahan baku daur ulang. Menurut dia, salah satu fokus yang akan dilakukan kementeriannya adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA terutama di tingkat regional. Ia juga akan mengkaji kebijakan impor sampah sebagai bahan baku untuk daur ulang dan potensi penghentiannya. Menteri Lingkungan Hidup juga mengatakan akan fokus untuk penerapan ekonomi hijau dalam kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, termasuk untuk menekan timbulan sampah yang akan berakhir di TPA. Hal itu sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan adanya daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Pada akhirnya, ini semua hanya pada akhirnya, kami semua berkawan dengan sebentar berbaring tersentak tertawa. Tertutup pemerah
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Bojonegoro, Jawa Timur, jangan lupa mencicipi kuliner khasnya. Kota ini memiliki ragam kuliner tradisional yang menggugah selera. Dari ledre yang manis hingga sego buuhan yang gurih. Kali ini kami perkenalkan salah satunya, yaitu sego buuhan. Kuliner ini bercita rasa pedas asin khas kuliner Bojonegoro. Pada 2019, sego buuhan menjadi salah satu kuliner khas Bojonegoro yang pernah mendapat rekor MURI. Nama sego buuhan terdiri atas dua kata. Dalam bahasa Jawa, sego artinya nasi. Dan buuhan diambil dari kata buuh yang dalam bahasa Jawa artinya memberi atau menyumbang. Buuhan juga sering diucapkan atau dibaca oleh orang Bojonegoro dengan kata buwohan. Kuliner ini sederhana. Menunya adalah nasi yang dibungkus atau beralaskan dengan daun jati beserta lauk pauk. Lauk pauknya terdiri dari tumis pepaya muda, mie kuning, momoh tempe atau tempe yang dimasak dengan bumbu khas daerah Bojonegoro, tewol atau nangka muda, dan sate komo, sate yang dari daging sapi yang dibumbui dengan warna merah. Pendengar, sego buuhan lebih nikmat jika disajikan dengan nasinya yang masih hangat. Ketika kita membuka sego ini, langsung tercium aroma khas daun jati. Rasa sego buuhan juga sangat nikmat, cocok disantap baik untuk menu sarapan pagi ataupun siang hari. Sego buuhan dahulu disajikan untuk acara hajatan, misalnya pernikahan, kitanan, atau kelahiran. Saat hajatan, sego buuhan biasanya dibawa pulang dalam bentuk paket. Namun kini, sego buuhan tidak hanya dapat dinikmati saat hajatan saja. Karena di Bojonegoro sudah banyak warung makanan yang menjajakan kuliner satu ini. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sama-sama. cantik rambut panjangmu. Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak. Pada dunia telah aku habiskan, sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan, sisa cintaku hanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 20 Oktober kemarin, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan konvoi menuju Istana Negara setelah menjalani upacara pelantikan di gedung DPR MPR RI. Menariknya, Prabowo mengendarai mobil buatan dalam negeri dari PT Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine. MV3 Garuda Limousine merupakan varian terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. MV3 Garuda Limousine punya desain yang memperlihatkan karakter yang kuat dengan identitas bangsa Indonesia yang kental, dilengkapi dengan fitur keamanan dan kenyamanan untuk penumpang di dalamnya. MV3 Garuda Limousine berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin, yang memiliki proteksi tinggi, serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir. Garuda punya bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam. Pindad pun mengutamakan proteksi dalam rancang bangun Garuda Limousine. Misal, material body menggunakan composite armor yang memiliki ketahanan terhadap amunisi kaliber M193. Juga kaca anti peluru level B5 atau B6. Selain itu, ban berukuran 21 inci menggunakan tipe round flat tire yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Pada bagian eksterior, dilengkapi automatic footstep di bagian samping kendaraan untuk memudahkan pijakan keluar maupun masuk kendaraan. Logo Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kepak sayapnya yang mengembang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan. Motif grill terinspirasi dari batik Parang yang menggambarkan kearifan lokal sekaligus sebagai salah satu identitas bangsa. Sedangkan interiornya menggunakan bahan aksen kayu yang premium, bangku penumpang model captain seat dengan pengaturan elektrik yang dilengkapi rack rest. Garuda Limousine juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED smart TV, lemari pendingin, dan portable Wi-Fi.
Sakit di hatinya Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang berjudul Lenggang Puspita. Lagu Lenggang Puspita kembali populer setelah dinyanyikan kembali dengan aransemen modern oleh Afgan pada tahun 2019. Sebelumnya lagu ini dipopulerkan oleh Ahmad Albar dan dirilis pada tahun 1986. Meski Ahmad Albar terkenal sebagai penyanyi rock, tapi dalam lagu ini dirinya berhasil melantunkannya dengan genre pop. Lenggang Puspita terdapat dalam album pergelaran karya Cipta Guru Soekarno Putra, Gilang Indonesia Gemilang. Versi lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar begitu kental dengan Indonesia dengan memasukkan sayup-sayup suara etnik Betawi di bagian akhir lagu. Namun saat dibawakan oleh Afgan, lagu ini lebih menceritakan tentang kekaguman seorang laki-laki terhadap wanita idamannya. Baiklah pendengar, inilah Lenggang Puspita versi Ahmad Albar. Selamat mendengarkan.
Mengapa ku tak berdaya? Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.